runāt, iepazīt Kristu no Matejas evaņģēlija, viņu valstību. Mēs redzējām, kad Mateja evaņģēlija, nu, viens no galvenajiem pavadieniem, tas, ka Kristus ir Dieva ieceltais ķēniņš, kas ir ieradies ar Dieva valstību mūsu vidū. Nolasīsim šīs dienas rakstu vietu no Mateja evaņģēlija. 4. nodaļas 12 līdz 25. Klausīsimies, ko šodien svētais gars saka draudzei. Kad Jēzus dzirdēja, ka Jānis nodots, viņš atgriezās Galilejā. Astais Nāceret viņš aizgāja dzīvot Kapernaumā pie jūras pilsētā, Zebulūna un Naftalī zemēs, ka piepildītos to, ko kungs caur pravieti Jesaja sacīs, Zebulūna zeme un Naftalī zeme. Ceļš uz jūru viņpus Jardāns, citu tautu Galileja, tauta, kas sēdēja tumsā, ieraudzījis lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāves ēnas zemē, gaisma uzaususi. No šī laika Jēzus sludināja, atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir klāta. Staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus, Sīmanu saukt Pēteri un brālā Andreju, jūrā tīklus izmetam, jo tie bija zvejnieki. Viņš tiem sacīja, nāciet, sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Tulīt pamatuši savus tīklus, tie viņam sekoja. No turienes tālāk iedams, viņš ieraudzīja citus divus brāļus, Jēkabu, Zebedeja dēlu un viņa brāli Jāni, kopā ar savu tēvu Zebedeja laivā tīklus lāpām. Un Jēzus viņus aicināja. Tulīt pamatuši laivu un savu tēvu, tie sekoja viņam. Jēzus pārstaigāja visu Galilēju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visus slimos un vārgos. Runas par viņu izplatījās pa visu Sīriju. Pie viņa nes visus neveselos, dažādu slimību un ciešanu mocītos, dēmonu apspiestos, apsēstos, mēnesēdzīgos un paralītiķus, un viņš tos dziedināja. Viņam sekoja liels ļaužu pūlis no Galilejas, Dekapolis, Jeruzalemes, Jūdejas un aiz Jordānas. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim arī, pirms mēs ieskatāmies šajā rakstvietā Tēvs. Mēs pateicamies, ka Tu mūs neesi atstājis šajā tumsā, kas mums par mums būtu dēļ grēka, dēļ nepaklausības, dēļ Tavu soda par ļaunumu Tēvs. Bet, kad Tu mums esi atklājis Kristu, Tu mums esi Dievs savu vārdu, ka Viņš nāk pie mums ar savu žēlstību, ar gaismu, Tēvs. Ka Tu mums izved savu evaņģēliju no tumas, palīdz mums no tā stiprināties, iepriecina mūsu kungs tiešām ar savu gaismu, kas spīd tumsā. Un Tu mums stipru prieku, lielu prieku un stipru paļaušanos uz Tavu valstību, kungs. Kas jau ir mūsu vidū, bet nepilnīgi, bet kur mēs vēl sagaidām Tēvs ar Kristus otro atnākšanu, Tēvs, lai mums ir stiprs iepriecinājums Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Mateja evaņģēlijs sākās ar to, ka Matejs mums parāda, ka Kristus personā ķēniņš, Dieva valstība ir ieradusies. Un te mēs, tā kā, viņš mums parāda, var teikt, divas lietas. Viena ir, nu kā tad izpaužās tā valstība? Ko tas nozīmē, ka Dieva valstība starp mums ieradusies? Pie mums tā kā ir mūsu vidū, ka Dieva valstība ir mūsu vidū. Bet otrs, viņš arī parāda, kāda tā ir un ko nozīmē Dieva valstība. Bet, ziniet kā, jebkurš jau var teikt, ka viņš ir ķēniņš. Jebkurš jau var teikt, ka viņš ir valdnieks. Tas jau neko nemaksā. Bet Kristus arī šeit mums, mēs līdz redzēsim, viņš ar darbiem mums parāda. Viņa darbi pierāda, ka viņš ne tikai runā tukšu, bet ka viņa vārdiem ir segums. Viņa darbi parāda, kad ar viņa personā Dieva valstība ir ieradusies. Ja? Un apstīsimies, kas tad ir tas konteksts? Kas tā galvenā labā vēsts, kas mums šeit tiek patīk? Un tas ir pašā sākumā. Es redzu šis apsolījums, ka tiem, kas sēž tumsā un tiem, kas sēž nāves ēnā, gaisma ir atspīdējusi. Ka tas stāvoklis, kāda tiek raksturots cilvēces eksistences stāvoklis šī pasaulē ir tums un nāves ēna. Un tā labā vēsts, ar ko Kristus atnāk, ir tas, ka viņš atnāk izvest, un tā galvenā doma ir tas, ko mēs jau pieminējām pie grēksūdzes lūkšanas, šī izvešana no tumsas nozīmē piedošana. Jūs redzat, šis te konteksts, Jesējas grāmata, kad viņš saka, ka tiem, kas sēž tumsā, ir atspīdējis gaisma, un ka Kristus izved no tumsas, šis konteksts Jesējas grāmatā ir atkal tas, ko es jau pie grēksūdzes lūkšanas teicu, ka runa par tautu, kas ir aizvest trindā par viņu grēkiem. Ka pa Izraēli ir nācis sots, un viņi atrodas trimdā, viņi ir aizvesti Asīrijas trimdā, tanī brīdī ir runa par asīriešiem, kas viņus ir aizveduši projām. Un ka par viņiem nācis Dievs sots par nepaklausību. Tā ir tā tumsa, un tā ir tā nāves ēna. Un šeit, kad mums tiek teikts, ka Kristus atnāk kā gaisma, tas nozīmē, ka viņš atnācis piedot. Ka Kristus atnākot ir pateicis, jūs esat tiekat izvesti no trimdas, jūsu sots ir piedots. Tā galvenā lieta, kas ir šī te tumsa, un kas nāk pie mums kā gaisma, ir tas, ka Kristus ir atnācis piedot tiem, kas ir zem Dieva soda, kas ir vainīgi. Kristus atnākšana pasludina piedošanu tiem, kas ir aizvesti trimdā, kas ir zem grēka varas un zem soda. Ja? Varbūt salīdzinājums, kas man ienāca, Ziniet, atcerieties, Blaumanim bija nāves ēnā. Pareiz tas, kas viņš saucās, tā kā stāsts laikam viņš saucās nāves ēnā. Pareiz, kur zvejnieki paliek uz ledus gabala, kas aizpeld jūrā projām, un viņi sastop laivu, un jāvelk ir lodzes, un cik tur tikai kaut kādi 6 vai 7 varēja iekāpt šajā laivā, jo vairāk viņi nevar paņemt. Un pārējiem jāpaliek. Tā ir tā drāma. Viņi paliek bez izglābšanās iespēja. Viņi paliek nāves ēnā. Un kaut kas līdzīgs ir aprakstīts mūsu cilvēces tā kā stāvoklis šeit uz šīs zemes. Pašiem pa sevi. Mēs esam bez iespējām izglābties. Mēs esam nāves ēnā. Mēs sēžam tumsā. Zem savas vainas, zem grēka soda. Un bez iespējām izglābties. Un tā labā vēsts ir tā, ka Kristus atnāk. Kristus atnāk kā ķēniņš, lai piedot mums un mūs izvest ārā. Ziniet, man liekas, ka ir druski jāatpako arī vēl šī te tumsas. Nu, tumsas ideja. Nu, kur tad mēs esam tumsā, ja, kā cilvēki? Nu, kur tad mēs sēžam? Es domāju, viens veids, kā mēs to sajūtam, ir sirdsapziņa. Ja. Ka mēs netiekam galā, mēs nevadam tādu dzīvi, kā mēs gribam. Mēs īstenībā, un daudz cilvēki to tā piedzīvo, ka viņi nesam milzīgu sirdsapziņas smagumu sev līdz. Viņi to pieklusina kaut kā ar izklēdēm, ar alkoholu, ar vēl kaut ko. Jā, sirdsapziņu, ka mēs pieklusinam. Bet tas nāk ārā vienatnē, klusumā, naktī, jā, ka tev nav nekas, ko tur likt pretī. Viens ir sirdsapziņa. Otrs, es domāju, tā tumsa, ko mēs piedzīvojam, ka pasaule nav tāda, kā vajadzētu, ka mēs redzam šos te visus konflikts, kas mums ir apkārt. Arī dažādas militāros netaisnība, karš pastāvīgi, kas turpinās pasaulē. Ja? Tā arī ir zīme, ka cilvēks, viņš netiek galā viens ar otru, viņš ar sevi netiek, šis pastāvīgais kaut kāds karš. Tā arī ir tums, tas ir milzīgs ļaunums un netaisnība. Un kurš to varēs, kurš var ienākt ar gaismu šī te? Es nenāju par kaut kādiem īslaicīgiem pamieriem vai risinājumiem, bet fundamentāli šo pasauli dziedināt un glābt no šīs te tumsas, ja? Kas ir daļa no tā lāsta, kas gulstās par šo pasauli. To izdarīt tikai Kristus. Es domāju, ir vēl viens veids, ja, tas ir sirdsapziņa, kā mēs izjūtam to savu vainu. Es domāju, arī viens ir tāds eksistenciāls. Mēs viņu varētu staukt par tādu eksistenciālu tumsu, tādu jēgas tumsu, ko cilvēki izjūt. Ka cilvēki tā kā parokās, kas ir apakšā zem tā kā jēgas, jeb tādus piepildījumu. Kāda ir visam jēga, tā teikt? Sartres to labi. Nevis Sartres, bet Camus, viņam šīs te leģenda par Sīsifu, ja, ka cilvēks ir kā Sīsifs, atcerieties, viņš bija nolemts, viņam sods bija uzlikts vienmēr velt akmeni kalnā, kurš vienmēr noripos uz zemē. Un tas lāsts bija tajā, ka lai cik reiz viņš viņu uztuma taukšā kalnā, viņš vienmēr noripos. Tas nekad nebija. Bezjēdzīgums. Ja. Bezjēdzīgums. Dzīves bezjēdzīgums. Camus viņš par to raksta, ka Mēs vienmēr ilgojamies pēc tās nākamās lietas, kas notiks. Jūs to zināt, ja? Es pieļauju, ka tev šobrīd ir kaut kas tāds cerams, ja tu esi daudz maz veselīgākā psihiskā stāvoklī. Tu ir kaut kāda lieta, ko tu sagaidi, kaut kāda forša lieta, vai bērns piedzims, vai viņš izaugs liels, vai viņš ies skolā, vai tur pabeigs skolu, vai tev būs tas darbs. Kas ir tā vienmēr? Tad viņš saka, ka tas absurds ir tajā, ka tas viss tev tuvina nāvē. Tu vienmēr gaidi nākamo lietu. Mēs ļoti reti esam laimīgi šinī vienkārši būt. Ja? Viņš saka, bet tas absurds, tas viss tuvina tev nāvē. Beigām. Ja? Tas ir dzīves absurdums. Un daudz no mums mēs to tums izjūtam šādā veidā, teiksim. Ja? Šis absurduma ideja, bezjēdzīguma ideja, tas piemērs, ko Tims Kellers min, viņš mācītās Ņujorkā, viņš saka, iedomājies, ka tev būtu kaut kāda tāda lieta, kas tev iepriecina. Kas tev iepriecina tā lieta? Palasīt grāmatu kafēnīcā vai aiziet paskatīt gar jūru vai paskatīties futbola spēles. Nezinu, vai paspēlēt. Nu, kas ir tas, tā foršā lieta, kas tevi iepriec? Un iedomājies, pie tevs pienāktu bandīts un teiktu, es tev tā kā pistoli pie galvas un beigas, bet es esmu labs bandīts. Es tev atļaušu pēdējo reizi vēl izdarīt to foršo lietu, kas tev patīk. Bet pēc tam gan viss. Tagad aizēj, palasi grāmatu kafēnīcā, ej paskatīt gar jūru, bet tad cauri. Un Keilers saka, viņš saka, piedodiet, bet jūs nespējat izbaudīt to savu superīgo lietu. Ja tu zināt, ka tas tev karājās virs galvas šī giljotīna, tu nevarētu ar mierīgu sirdi palasīt to grāmatu. Viņš saka, bet mums vienkārši tas visiem ir kaut kur atlikts, mēs tā kā cenšamies par to nedomāt, bet tas jau viss mūs likt, tas ir šis bezjēdzīgums. Ja? Ko tad dod, ka tu drusku papriecāsies? Ka gal galā ir šis te bezjēdzības tums, kas karājās. Tas arī ir zīme tam, ka šī pasaule nav gluži viss kārtībā, ka mēs neesam mājās. Ja? Tie visi ir tādi veidi, es domāju, kā mēs eksistenciāli vai savā dvēselē vai fiziski piedzīvojam šo te stāvokli, ka mēs atrodamies. Mēs uz mirkli atrodam kaut kādas iepriecinājumus. Bet galā tas stāvoklis, tas, ka mēs atrodamies tumsā un nāves ēnā, arī burtiski, jā. Bet tā, piedodiet, ka es jums sākumā bojāju garstāvu, bet mums ir jāsaprot, kāpēc tā vēsts par Kristu ir tik svarīga. Es domāju, arī kā kristieši bieži vien, ka mēs aizmirstam dzīvot evaņģēlijā, priecāties no evaņģēlijā, mēs visu šīs te izmisuma pazīmes arī varam pazīt. Sākot ar milzīgu vainu, ko mēs nesam līdzi, jo neticam, ka Kristus tiešām piedod. Līdz tam, ka mēs īsto savu prieku smeļamies lietās, kas ir izgaistošas, ja, kas pāriet. Mums priekšnieks sadusmojās un izmet mūs no darba, mūsu prieks ir zudis. Vai mums kaut kas nenotiek, kā mēs gribējām, un mums tas viss sabojās, mēs nespējam gūt prieku. Ja? Mēs arī kā kristieši šīs pašas tumsas pazīmes varam piedzīvot, un mums tāpēc jāatcerās, Kristus, viņš saka, viņš ir atnācis ar gaismu. Viņš ir atnācis mums atbrīvot no lāsta, no Dieva soda, lai piedotu. Un tas ir nākamais, tad... kā tad izpaužas mūsu, kādai jābūt mūsu reakcija uz to? Es piedodiet, es tāds garš ekskurs biju, bet es domāju, mums tā tumsa bišķiņi jāizpreperē. Ko tas nozīmē? Un es tā, man liekas, tas ir svarīgi, lai tas nebūtu vienkārši klišēji. Kas tad ir tā tumsa? Es vēl vienu piemēru jums pastāstīšu jau. Es nesen vēlreiz paskatījos Brāļa Koena filmu Stars par Luinu Deivisu. Viņa angliski saucās, viņa saka Luinu Deivisu. Es personīgi esmu gatavs gan rīdzību, ko skatīties no brāļiem Koenēm, gan drīz pārsvarā. Un ļoti interesanti filmu, un viņi ir interesanti ar to, ka parasti, nu kā parasti Hollywoods films iet, kad ir viss sākas labi, ir kaut kas ļoti labs, un tad notiek kaut kāda krīze, ir kaut kāda drāma, kaut kāds konflikts, tad ir milzīgi slikts, bet viss beidzās labi. Ir kaut kāds tas parastais Hollywoods risinājums. Bet tas ir stāsts, šī filma ir stāsts par tā kā... Vienu folk dziedātāju 60. gados, Luinu Deivisu, kurš viņa stāsts sākas ļoti slikti, tad viņš kļūst sliktāks, tad viņš kļūst vēl sliktāks, un tad viņš kļūst pavisam slikts. Neviena uzlabojuma, neviena nekāda, viņš tā kā ir, viņa dzīve, viņa eksistence ir visu šī te mūzika, folk mūzika, un tā doma tur ir tāda, ka viņš īstenībā ļoti labs mūziķis, un tās dziesmas, kas ir, nu, tu, protams, ka tad viņus ir rakstījuši tur Mumford & Sons un tā tālāk, ka tu saproti, kāpēc viņas tik labas tās dziesmas, bet doma tāda, ka viņš ir ļoti labs mūziķis, bet viņš tā kā neiederās tālāk nomenklatūrā, tur viņām vienā brīdī pasaka, noklausās, viņš saka, nu, teis tā kā, nu, šitien nekādu naudu nevarēs nopelnīt ar to. Un viņš ir ļoti, ļoti labs mūziķis, bet viņš šajā pasaulē nav tā kā īsti mājās. Viņš tā kā nevienam nav vajadzīgs. Un šī filma ir, nu es saku, viņa no slikta kļūst arvien sliktāk un sliktāk un sliktāk un nevienu brīdi. Un vienīgie labie brīži, tā kā tie gaismas brīži, viņa dzīvē tad, kad viņš dzied, kad viņš skatos, kad viņš uzstājas, tad viņš dzīvo. Bet tas ir konteksts pasauli, kurā viņš atrodas. Viņam tas, nevienam tas nav vajadzīgs. Viņš tā kā īsti nav vajadzīgs, viņš tā kā īsti nav mājās. Un arī daudziem citiem, es domāju, daudziem ir tāda pieredze, kad ar to aicinājumu, kas ir ar to, kas tu esi, tā kā tu līdz galam neesi vajadzīgs. Tu nevar atrast savu vietu, citiem paveicās. Ja? Bet mēs, tā doma ir tāda, ka lai cik viņš nebūs labs, lai cik tā nebūtu viņa īstā lieta, viņš pa īstam nav šeit mājās. Tas ir vēl viens tāds eksistenciāls veids. Un tas pasaka, tas mums izskaidro, kāpēc mums tā Kristus valstība ir vajadzīga. Viņš ir vienīgais, kas nāk ar savu valstību. Un tas ir otrais punkts jums lapiņās. Te bija jābūt rakstītam nevis valstības zem, bet valstības zīmes. Redziet, viņš ne tikai Kristus saka, ka viņš ir ķēniņš. Jebkurš to var pateikt, bet kā lai mēs zinām, ka viņš atbild pa saviem vārdiem? Viņš parāda, kad ar viņu ierašanos viņš atjauno šo eksistenci, šo pasauli, šo kritušo pasauli, kur mēs nejūtamies mājās, kur mēs piedzīvojam šo te tumsu, tikai Kristus viņu atjauno. Viņš to parāda ar saviem darbiem. Jūs redzat, ko tad viņš dara? Mēs pārēsim pie šīs te aicināšanas, tūlītās pie sekošanas. Kā te izpauž viņu valstība? No 23. Panta. Jēzus pārstaigāja visu Galilēju, mācīdams viņus sinagogās, sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visus slimos un visus vārgos. Runas pa viņu izpaudās pa visu Sīriju. Pie viņa nesa visus neveselos, dažādu slimību un ciešanu mocītos, dēmonu apsēstos, mēnesesardzīgos un paralītiķus, un viņš tos dziedināja. Viņam sekoja liels ļaužu pūls no Galilējas, Dekapols, Jeruzalms, Jūdējs un Aizjordāns. Kā tad mēs zinām, ka Kristum tiešām ir vara, ka viņš ir ķēniņš, ka Matēja evaņģēlija beigās viņš teiks, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Kā tad mēs to varam zināt? Viņš to parāda savos darbos, viņš atbrīvo, viņš rāda, ka viņam ir vara dziedināt šo pasauli ar šo fizisko eksistenci. Un es to jau kādreiz esmu minējis, tas mums parāda gan Kristus iemiesošanās, bet arī tas, ka Kristus ņem un dziedina cilvēkus, mēnesesardzīgos, paralītiķus un visu veidu šo fizisko pasauli, kur tā ir slimības, viņš pirmkārt parāda, ka viņam ir vara to dziedināt. Otrkārt viņš parāda, ka šai fiziskai eksistencei viņa ir svarīga, ka Dievam nerūp vienkārši garīgā eksistence, bet ka viņš grib dziedināt šo fizisko eksistenci. Viņš grib dziedināt un var galvenais. Un zini, kas ir interesanti, varbūt jums tas pašiem, tā kā jūs ticat tam, kas te rakstīs, bet varbūt jums tas noderēs, ka jums draugi vai ka cilvēki, kuriem jums sanāks runa par evaņģēliju. Zini, kas ir interesanti? Ievērot, ka viņš dziedina visus. Ja? Ja šeit divas reizes tas ir atkārtots. 23. Pantā viņš dziedināja visus slimos un vārgos, un ka pie viņa nes visus neveselos 24. Pantā. Ka viņa vara ir absolūta. Ziniet kā, mums šī te valstības zīme mūsu vidū, viņa būs klātesoša mūsu laikā. Arī mums, mēs esam pieredzējuši, ka mēs lūdzam par cilvēkiem, viņi kļūst veselam, ka mēs lūdzam, un viņi tiek pasargāti. Bet viņi būs vienmēr nepilnīgi. Bet Kristus klātbūtne, tad, kad viņš to dara, viņam ir absolūta vara, un viņam ir 100% var dziedināt šo eksistenci, 100% var dziedināt šo pasauli. Un kā kristieši, mēs to piedzīvojam jau tagad, bet nepilnīgā veidā. Kristus klāt man šajā te nav fiziskajā gādībā. Bet viņš parāda, ka viņš otrais būs fiziski klātesošs. Jaunajā radīšanā, būs jaunā debes un jauna zeme. Tad mēs atkal pieredzēsim šo absolūto dziedināšanu. Kad vairs nebūs ne bēda, ne asari, jūs saprotiet. Ka mēs to vēl sagaidām. Bet ziniet, kāpēc tas šeit ir svarīgi? Matejs to nebūtu varējis uzrakstīt 30 gadus pēc Kristus nāves un dzīves. Jūs saprotiet, tas ir 50. Gadu, ap 60. Gadiem rakstīts. 30 gadu pēc Kristus Matejs to nebūtu varējis uzrakstīt. Ja tas tiešām tā nebūtu noticis, ja nebūtu, redziet, te rakstīt te bariem, pūļiem, viņam saka, mēs to Jozefa Flāvija darbos arī lasam par Kristu. Kā liecības, kā vienkārši liecības. Matejs nebūtu varējis uzrakstīt, kad visi ir dziedināti. Jūs iedomājieties, kādam tam būtu jābūt piāram, kā lai saka. Kad visi, kas nāk, un pūļiem tas ir. Jūs saprotiet? Liecinieki vēl bija, tad, kad tas Matejs to rakstīja 60. Gados, liecinieki vēl bija pilns cilvēki, kas dzīvoja tajās vietās. Un ja viņi teiktu, Matej, es toreiz biju tur Izraels ziemeļos, ja, Galilejā, un te rakstīts visa Sīrija, ievēroju, te rakstīts runas par viņu izplatījās pa visu Sīriju. Un tie cilvēki, kas tur dzīvoja tajā laikā, atsliecinieki, kas vēl bija dzīvi, ka Matejs to raksta, viņi teikt, Matej, mēs zinām, ka nekā tāda nenotika. Jūs saprotiet? No, teiksim tā, no apoloģētikas viedokļa, tas mums ļoti svarīgi, jo Matejs to nevarētu uzrakstīt, ja nebūtu atsliecinieki. Ja nebūtu atsliecinieki, kas to var apstiprināt, ja tieši otrā cilvēki, kas bija atsliecinieki, un zināt, ka tas ir muļķības. Ja? Cim varam sakot, mums šeit ir darīšana ar atsliecinieku liecībām, ar lietām, kuras nebūtu iespējams vienkārši tā uzrakstīt. Tas tiešām nebūtu tā noticis. Tā neliela atkāpe, bet ka tās ir valstības zīmes, ka tikai Kristum ir vara un vēlēšanās un spēks dziedināt šo radību, dziedināt šo eksistenci, dziedināt šo pasauli, ka viņš nāk ar valstību, kur mēs sagaidām, ka viņš otrreiz būs fiziski klātesošs. Ka viņš visu dziedinās. Ja šis vārds visu. Un kāda tad jābūt mūsu reakcija, ja es pārlecu tam pāri? Jūs redzat, tas izpauž šajā tie aicināšanā, kur viņš aicina savus mācekļus. Tas ir sākot ar 18. Pantu. Staigādams gar Galilejas jūru, ja es ieraudzīju divus brāļus Sīmani, saukt Pēteris un viņa brāla Andreju jūrā tīklus izmetam, jo tie bija zvejnieki. Viņš tiem sacīja, nāciet, sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Tūlīt pamatuši savus tīklus, tie viņam sekoja. No turienes tālāk iedams, viņš ieraudzīja citus divus brāļus, Jēkaba Zebedeja dēlu un viņa brāla Jāni, kopā ar savu tēvu Zebedeju laivā tīklus lapam, un Jēzus viņus aicināja. Tūlīt pamatuši laivu un savu tēvu, tie sekoja viņam. Ko mēs šeit redzam? Pirmkārt, mēs redzam, Kristus vara parādās arī tajā, ka viņš aicina un cilvēku paklaus. Tas arī sapcīt arī interesanti. Jo šeit nav, ja es tikko es sācu sludināt, mēs redzam, ka gan Pēterim un Andriem pārējiem, ka viņiem nav nekāda priekšzināšana. Tas ir apmēram kā šodien Kristus ietu garām kaut kādai būvlaukumam vienkārši pateiktu, nākiet un sekojiet man. Un tie veči, tie buļi, ja, kas pirms tam dzēra aliņu pārtraukumā, viņi vienkārši visu atstāja un seko viņam. Mēs redzam, ka šeit Kristum ir vara par slimībām, par šīs pasaules kritušo stāvokli, par grēku, par vēlnu. Mēs redzējām iepriekšējā nodaļā kārdināšanā, ja, tūkstnesī, un par cilvēkam. Viņam ir absolūta vara. Viņš saka, sekojiet man. Un viņi atstāja un seko viņam. Viņi absolūti var. Bet tā lieta, kas nozīmē priekš mums, ka atgriešanās pie Dieva nozīmē, kad viņš atgriešās mūsu dzīves centrā. Mēs redzam no konteksta, ka ne visiem Kristus tieši liek atstāt savu profesiju. Daži no jūsu vidū arī ir tādi, kurus Kristus ir aicinājis atstāt savu iepriekšējo profesiju. Es pie tiem acīm redzot, esmu pieskaitāms, vēl citi starp jums to zinu. Bet citiem Dievs to neliek, arī mēs evaņģēlijos to redzam. Ir cilvēki, kurus viņš tieši sūta mājās atpakaļ, kur paliek savā mājā, kur paliek savā profesijā. Tas aicinājums var būt citādāks. atšķirīgs no cilvēkam no cilvēka, bet tas princips paliek tas pats. Un arī beigās šie te vārdi, ka tas pūlis viņam sekoja, te uzsvers, ja domās to, ka šī atgriešanās pie Dieva nozīmē Kristus likšanas savas dzīves centrā. Ja, ka līdz tam tu dzīvo priekš sevis un tad, kad tu sastopi Dieva ķēniņu Kristu, kurš atnācis tev izvest no tumsas, lai tev ievest gaismu. Es atceros, mans draugs Kevins, ja atceraties, tāda grupa bija Disciple, jau projām viņi ir. Viņš sacīja, tad, kad Kristus man aicināja, es viņam biju tik pateicīgs, ja viņš man būtu līdz iet ar zobu birst visu dzīvi tolēts tīrīt, man nebūtu nekāda problēma to darīt. Jā, tā ir tā galvenā doma. Aicin man, tu esi kungs, tu esi mans glābējs, tu esi vienīgais, kas man var izvest, kas ir izvedis man no šīs te tumsas. Ko man darīt? Citi ir aicināti atstāst savu profesiju, kā šeit šie te zvejnieki, ja, kas pēc tam kļūst par apustuļiem. Citi paliek savā profesijā, bet princips nemainās. Ja līdz tam tas viss ir bijis priekš manis, tas ir veids, kā es sev glābju ar savu nodarbošanos. Tāpēc tam Kristus kļūst centrā. Viņš ienāk, un tu sāc uzdot šo jautājumu. Labi, kungs, kā tu gribi, lai es tev pagodinu tajā savā darbā? Tāpēc, ka es piedaru tev, un tu man esi glābis, es esmu tev tik pateicīgs. Kā es tev varu pagodināt tajā, ko es daru? Tajā savā manā ģimenē. Kas tev pagodināt ar maniem kaimiņiem? Ar maniem bērniem? Ar to, kā es izlietoju līdzekļus? Un tā tālāk, un tā tālāk. Ja? Nav svarīgi, kurā vietā tu jau atrodies, cik tiek aicināt atstāt savu nodarbošanos un mainīt un strādāt draudzē vai darīt kaut ko citu. Ja? Citi paliek tajā pašā vietā, bet princips nemainās. Tas nav vieglāk patiesībā, ja? vai savādāk. Kā es tev tagad sekoju tev, es esmu tavs sekotājs. Ja kritušās pasaules zīme ir tā, ka es esmu cilvēks, esmu centrā, tad, kad jau Kristus mūs ir glābs un mūs izvedis no šīs tums, mēs sakam, ne, Dievs, tu esi centrā. Un es pateikšu godīgi, arī kā kristies, bieži vien tā ir cīņa, tu turpini sev likt visu lietu centrā bieži vien. Bet principā virziens ir izmainījies. Tu mācies, kā evaņģēlistē motivē, dzīvot Dievam, likt viņu centrā. Kā viņu pagodināt, kā staigāt ar viņu, kā būt viņu sekotājiem, lai arī kādā profesijā un vietā es neatrastos. Nu ko? Mēs līdz iesim pie vakarēdienu un kaut kur jau tā pati doma, ko mēs arī šeit lasam, arī vakarēdienas pasaka, mēs vakarēdienā nākot pie kunga galda, mēs sakam, tu esi mana dzīvība, ja? Bez tevis es esmu nāves ēnā. Ja mēs ēdam no Kristus, mēs viņam pieķeramies, sakam, man vajag maizi, kas nāk no debesīm. Pretējā gadījumā es esmu tumsā un nāves ēnā. Mēs pieķeramies Kristumu un velkamies viņam līdzi visur, kur kā vien mums sanāk vai nesanāk, bet tu esi pieķēries viņam pie tās svārku malas un tu saproti, bez viņa man nav dzīvība. Un arī pie vakarēdienu nākot, tieši tas pats. Es saku, man vajag Kristus upuri. Man vajag šo te piedošanu, ja es citādāk esmu zem Dieva soda. Man vajag viņa piedošanu. Un viņš ir mana gaisma. Jā. Viņš ir mana gaisma. Un maize, mums ir vajadzīgs arī Kristus stiprinājums ikdienā, lai viņam paklausītu. Bez viņa mēs nevaram viņam paklausīt. Ja mums nav viņa labais evaņģēlijs, viņa labā vēsts, mēs nespējam paklausīt viņam. Mums vajag stiprināties no Kristus. Mēs ēdam, mēs mielojamies pie viņa, lai arī varētu dzīvot ar viņu centrā. Šo jauno izmainīto dzīvi. Bet bez šādas sekošanas, tā nav kristietība. Bez šādas pilnīgi izmislušas pieķeršanās, jā. Nav kristietības, nav sekošanas Kristum. Tas viss sāks ar savu nespēku atziņu, ka mums viņš ir vajadzīgs, lai mums piedot, lai noņemt Dievu sodu no mums. Un tad pateicība par to, ka viņš ir piedevs, ka viņš mums ir ievedis gaismā. Mēs sakam, jā, tu esi pelnījis, lai būtu mans dzīves centrā. Un mēs nedēļ no nedēļas atgriežamies pie tā. Dienu no dienas atgriežamies pie tā. Mīkli no mīkli. Mēs tagad brīdi pavadīsim klusumā. Pārlasīsim šo rakstu vietu, un tad iesim pie tā kunga galda.